τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Γεια σας κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Είμαι ο Κώστας Κωνσταντίνου και εκτάκτως θα παρουσιάσω σήμερα την ενημερωτική εκπομπή του πρώτου προγράμματος του ΡΙΚ σε αντικατάσταση του Παναγιώτη Πανταζή, ο οποίος πήρε μια-δυο μέρες έτσι ξεκούρασης. Τον χρειαζόμαστε όλοι και την είχαμε αυτές τις μέρες των γιορτών, οι περισσότεροι από εμάς. Εδώ στο ΡΙΚ, όπως και σε άλλους οργανισμούς φυσικά με το σύστημα της Βάρδιας, ένα LAX. Πρώτο θέμα λοιπόν της ενημερωτικής μας εκπομπής είναι το θέμα με τους σερβερ. Να πούμε ότι μπαίνοντας στην ψηφιακή εποχή, η Κύπρος έκανε πιο αργά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα πρώτα αποφασιστικά της βήματα στην είσοδο της ψηφιακής τεχνολογίας και η ψηφιακή εποχή φέρνει μαζί της και κινδύνους. Είχαμε τις διαδοχικές επιθέσεις τις οποίες δέχθηκαν δημόσιοι οργανισμοί, ακαδημαϊκά ιδρύματα. Να αναφέρουμε ότι προχώρησε στην κατάσχεση του σερβερ των hacker, οι οποίοι αποπειράθηκαν να μπουν στα συστήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου και του χτηματολογίου, προχώρησε η αστυνομία Κύπρου, μιλώντας ο τρίτο επικεφαλής της υποδιεύθυνσης ηλεκτρονικού εγκλήματος της αστυνομίας, Ανδρέας Αναστασιάδης, δήλωσε ότι στον σερβερ, ο οποίος εντοπίστηκε σε τρίτη χώρα, περιλαμβάνονται οργανισμοί, κυρίως κρατικοί και ημικρατικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στο στόχαστρο των hacker. Ο κ. Αναστασιάδης της Κυπριακής Αστυνομίας ανέφερε παράλληλα ότι η δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων χρηστών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου δεν μπόρεσε δυστυχώς να αποφευθεί και αναμένεται να γίνει εντός των επόμενων δύο ημερών. Η αστυνομία, είπε, συνεργάζεται στενά με την Europol ώστε να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία και να εντοπιστούν οι δράστες. Να πούμε ότι εκτός από αυτά τα φαινόμενα των κυβερνοεπιθέσεων είχαμε και το τραγικό, τα τραγικά γεγονότα με το σερβερ εκεί της Δημόσιας Υπηρεσίας των Δημοσίων Οργανισμών στο Υπουργείο Οικονομικών, με την ύδατο δεξαμενή η οποία πλημμύρισε και είχαμε όλα αυτά τα απρόσμενα τα οποία έγιναν. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την δόκτωρα Γιάννα Δανίδου. Τηλεφωνικός. Η κυρία Δανίδου είναι ειδικός στην κυβερνοασφάλεια, είναι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κυρία Δανίδου, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας.
Καλημέρα σας και χρόνια πολλά στους ακροατές σας.
Λοιπόν, ζούμε σε μια εποχή ψηφιακή, αντιμετωπίζουμε πλέον πρωτόγνωρους κινδύνους. Τι μπορούμε να πούμε για αυτά, πώς μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο μας για το τι συμβαίνει τώρα στην Κύπρο, σε ποια φάση βρισκόμαστε όσον αφορά τους κινδύνους των κυβερνοεπιθέσεων?
Καταρχήν να πούμε ότι η κυβερνοασφάλεια και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που βασικά ο ψηφιακός μετασχηματισμός που έχει άμεση σχέση με την κυβερνοασφάλεια, δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την Κύπρο, αλλά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η κυβερνοασφάλεια είναι ένα ουσιαστικό μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ξέρετε ότι όλες οι οργανισμοί, οι κυβερνήσεις, αλλά και τα άτομα, δηλαδή σε ατομικό επίπεδο, βασιζόμαστε όλον και περισσότερο στις ψηφιακές τεχνολογίες για διάφορες πτυχές της καθημερινής μας ζωής και της λειτουργίας μας. Οπότε πρέπει παράλληλα να διασφαλίζουμε και την ασφάλεια, καθώς και να προστατεύουμε αυτά τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που έχουμε, τα δεδομένα μας και τα συστήματα των οργανισμών, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς γίνεται. Να πούμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε 100% ασφάλεια από τη στιγμή που είμαστε διασυνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Οπότε όλος αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός που γίνεται ανά το παγκόσμιο συμπεριλαμβάνει την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών σε διάφορες πτυχές των οργανισμών και της κοινωνίας. Έχουμε επίσης το γνωστό cloud computing, την υπολογιστική νέφου στα ελληνικά, τα Internet of Things, που είναι όλες αυτές οι συσκευές που όλο ένα και είναι πιο συνδεδεμένες με το διαδίκτυο. Πάρτε για παράδειγμα το σπίτι σας, οι κάμερες, οι ρομποτικές σκούπες, όλες αυτές οι συσκευές που ενώνονται πλέον με το διαδίκτυο. Η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία επίσης είναι στα σκαριά και αυξάνεται όλο ένα, καθώς επίσης και πολλά άλλα πράγματα τα οποία επιφέρουν πάρα πολλά ωφέλη, όμως υπάρχει και η ανάγκη να προστατευτούμε από τους αυξανόμενους κινδύνους και τις αυξανόμενες απειλές που αυτά φέρουν μαζί τους. Οπότε, εν ολίγης, η κυβερνοασφάλεια είναι κάτι το οποίο αναγκαστικά, όχι μόνο οι οργανισμοί, αλλά και το δημόσιο, που όπως αναφέρατε προηγουμένως, άκουσα τις δηλώσεις του επικεφαλής του Γραφείου Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας, από τους σερβερ που κατήσχαν, ανέφερε ότι οι περισσότεροι υπήρχαν πολλές διασυνδέσεις, μάλλον με άλλα κράτη-μέλη. Να πούμε ότι ο ΕΝΗΣΑ, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος οργανισμός για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει εκδώσει διάφορες μελέτες, τις οποίες αναδεικνύεται το γεγονός ότι οι hackers στοχεύουν πάρα πολύ συχνά, με αυξανόμενο ρυθμό, σε κυβερνήσεις. Άρα αυτό είναι ακόμα ένας λόγος για τον οποίο πρέπει οι κυβερνήσεις να επενδύουν στρατηγικά και αυξανόμενα στην κυβερνοασφάλεια. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, ούτως ώστε να μπορούμε να αποφύγουμε περιστατικά όπως αυτά που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες στην Κύπρο.
Το γεγονός ότι αργήσαμε να μπούμε στο θέμα της, στην υπόθεση ψηφιακή εποχή, είχαμε μια αργή είσοδο, είχαμε διάφορα ζητήματα να επιληθούν, ιδρύθηκε και το Υφυπουργείο Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Όλα αυτά καθυστερήσαμε και στο θέμα της κυβερνοασφάλειας. Θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει τις επιθέσεις εάν το χειριζόμαστε διαφορετικά, ή είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες έτσι κι αλλιώς?
Να πούμε ότι όντως είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να προβλέψουμε εκ των υστέρων, εάν θα μπορούσε να έχει να αποφευχθεί. Πιθανότατα, και οι μελέτες αποδεικνύουν ότι εάν επενδύουμε περισσότερο στην κυβερνοασφάλεια, σε όλα αυτά τα τεχνολογικά αλλά και οργανωσιακά μέτρα που πρέπει να παίρνουν οι οργανισμοί, τότε θεωρητικά θα έχουμε λιγότερων αντίχτυπων των κυβερνοεπιθέσεων. Δεν λέει και ούτε μπορεί κάποιος να μας αποδείξει ότι δεν θα τη χάναμε μιας κυβερνοεπίθεσης αν υπήρχε διαφορετική αντιμετώπιση, για παράδειγμα, των περιστατικών αυτών. Όντως, αργήσαμε, είμαστε ένα νησί, πρέπει να καταλαβαίνουμε και την πραγματικότητα, είμαστε ένα νησί μικρών. Είναι λογικό να υπάρχει μια καθυστέρηση στον τρόπο που we adapt, στα ελληνικά, που προσαρμοζόμαστε, να θέλετε, στις αλλαγές. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι ναι, η κυβερνοασφάλεια έχει να κάνει με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Είναι λογικό, από τη στιγμή που καθυστερήσαμε για αυτόν, να έχουμε καθυστερήσει και στις επενδύσεις για την κυβερνοασφάλεια. Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι από τη δημιουργία του Υφυπουργείου, Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, υπάρχει μεγάλη ροπή προς αυτά τα θέματα, υπάρχει επένδυση οικονομική, καθώς επίσης και από το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, με την οποία συνεργαζόμαστε εδώ και αρκετόν καιρό. Υπάρχει η θέληση να επενδύσουν στο θέμα κυβερνοασφάλεια. Αν θέλουν και οι ακροατές σας, μπορούν να ψάξουν για την στρατηγική κυβερνητής κυβερνοασφάλειας που έχει καταστρώσει η Κυπριακή κυβέρνηση, στην οποία περιλαμβάνονται αρκετά πράγματα που είναι ουσιαστικά, ούτως ώστε να μπορούμε να ξεκινήσουμε να αντιλαμβανόμαστε τι είναι κυβερνοασφάλεια, και μιλούμε από το απλό επίπεδο ενός πολίτη, συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών, των πολιτών τρίτης ηλικίας κτλ. Μετά να πάμε στο επίπεδο των οργανισμών, όπου πρέπει και οι οργανισμοί να αντιληφθούν τη σημαντικότητα της κυβερνοασφάλειας και να επενδύουν σε αυτή. Και μετά να πάμε στο επίπεδο του κράτους και των υπόλοιπων δομών, καθώς και των κρίσιμων υποδομών, οι οποίες είναι μια ξεχωριστή κατηγορία, εξαιρετικά σημαντική, που πρέπει να επενδύουμε όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια.
Να αναφέρουμε εδώ ότι αύριο θα γίνει μια σημαντική σύσκεψη με τη συμμετοχή και της ηγεσίας της ΣΥΤΑ για την μεταφορά των σερβερ από το Υπουργείο Οικονομικών, και αυτό μας φέρνει σε ένα δεύτερον είδος κινδύνου, αυτόν της αστοχίας στην τοποθέτηση, στη διαφύλαξη πολύτιμων μηχανημάτων τα οποία διασφαλίζουν τις πληροφορίες και την λειτουργία της, τη ψηφιοποιημένη λειτουργία ενός οργανισμού ή ενός ολόκληρου κράτους. Και αναφέρομαι στην υπόθεση του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο τοποθέτησαν τους σερβερ κάτω από μια δεξαμενή νερού, και να αναφέρουμε ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβηκε κάτι τέτοιο. Δηλαδή είχαμε οργανισμούς τους όπου συνέβηκε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή να είναι κάτω από δεξαμενές και να ξεχυλήσουν τα νερά, να μπουν μέσα τα νερά και να έχουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία είχαμε.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν οδηγίες, καθώς και βελτιστικές πρακτικές, για το πού πρέπει να τοποθετούνται αλλά και να συντηρούνται οι σερβερ και οι διακομιστές. Υπάρχει το κεφάλαιο, για παράδειγμα, της φυσικής ασφάλειας, που λέει ότι οι διακομιστές, που θεωρώ ότι είναι αυτονόητο, πρέπει να τοποθετούνται σε μια φυσικά ασφαλή τοποθεσία, ούτως ώστε να μην μπορεί να υπάρχει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κλοπή, παραβίαση ή ζημιά. Και εκτός από αυτά υπάρχουν και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, στους οποίους λέει ότι οι διακομιστές πρέπει να βρίσκονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, να υπάρχουν κατάλληλα επίπεδα θερμοκρασίας, υγρασίας, αερισμού και διάφορα άλλα συστήματα. Οπότε θεωρώ ότι ήταν σημαντική αστοχία το γεγονός ότι βρέθηκαν οι συγκεκριμένοι διακομιστές στο λάθος σημείο και κυρίως κοντά από τα αντεπόζητα του νερού. Να πούμε εδώ ότι υπάρχει μια ολόκληρη μέρος επιστήμης, το risk management, όπου αναλύονται τα ρίσκα σε κάθε περίπτωση, ειδικά σε ψηφιακές λύσεις, αλλά και εννοείται σε άλλους παράγοντες, για το τι πρέπει να γίνεται στην περίπτωση που και μελετώνται τα διάφορα ρίσκ. Θεωρώ ότι αυτό που ανήκει στους περιβαλλοντικούς παράγοντες, για παράδειγμα, αλλά κυρίως στη φυσική ασφάλεια του σερβερ, θα έπρεπε να το είχαν προβλέψει. Δεν μπορώ να γνωρίζω τους λόγους που δεν έγινε, αλλά θεωρώ ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να μετακινηθούν οι σερβερ από το συγκεκριμένο σημείο κάπου αλλού που υπάρχει περισσότερη ασφάλεια.
Και ένα τελευταίο, χωρίς να είμαι ειδικός, ζούμε πλέον στην εποχή του cloud, του συννέφου. Σωστά. Έχουμε καθυστερήσει και εδώ στην Κύπρο και σε αυτό το σημείο?
Έχουμε καθυστερήσει. Βέβαια, πέρυσι είχε υπογραφεί μια συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Ασφάλειας και της Amazon, ούτως ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες του cloud μέσω της Amazon. Το cloud, κοιτάξτε, προσφέρει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, όπως για παράδειγμα η απομακρυσμένη πρόσβαση, ότι μπορούμε να έχουμε backup το δεδομένο μας σε άλλες τοποθεσίες και διάφορα άλλα. Θεωρώ ότι ναι, θα έπρεπε να είχε γίνει. Από την άλλη, όταν μιλούμε για κυβερνήσεις και μεγάλους οργανισμούς, στην Κύπρο ξέρουμε ότι δεν είναι κεντροποιημένη η δημόσια υπηρεσία. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα για κάθε κομμάτι της δημόσιας υπηρεσίας. Όλα αυτά πρέπει να ενωθούν, να βρεθεί τρόπος πώς να γίνουν migrate και να μεταφερθούν στο cloud, ώστε να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα μας απερίσκοπτη. Οπότε είναι ένα μεγάλο εγχείρημα, θέλει χρόνο. Δεν ξέρω αν ακόμα έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αλλά ναι, έχουμε να αργήσει και πρέπει να προχωρήσουμε με γοργούς ρυθμούς, ώστε να μεταφερθούμε στο cloud. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι δεν είναι και η μόνη λύση. Πρέπει να υπάρχουν και φυσικοί σερβερ, οι οποίοι να κρατούν κάποια αντίγραφα, ώστε στην περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, πολλά μπορεί να είναι αυτά, για να μην αναφερθώ σε έναν, να υπάρχουν και τα copies στα local, δηλαδή να βρίσκονται σε τοπικό επίπεδο. Και σε αυτή την περίπτωση πάλι οι σερβερς πρέπει να είναι κάπου τοποθετημένοι όπου να υπάρχει φυσική ασφάλεια.
Κυρία Δανίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την διαφωτιστική παρέμβασή σας.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε. Σφοδρές μάχες με βαρύ οπλισμό εξακολουθούν να μένονται στο Σουδάν ανάμεσα σε στρατιωτικές και παραστρατιωτικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 180 και οι τραυματίες ανέρχονται σε 1.800. Όπως μετέδωσε η ελληνική δημόσια τηλεόραση, η ΕΡΤ, οι δύο Έλληνες τραυματίες βρίσκονται ευτυχώς εκτός κινδύνου. 15 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Μητρόπολη του Χαρτούμ. Επίθεση μέσα στην οικία του δέχθηκε ο πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σουδάν, όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Twitter, ή μάλλον το ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, ο Ζωζέ Πορέλ. Και όπως είπε, συνιστά κατάφορη παραβίαση της Σύμβασης της Βιέννης και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια των διπλωματικών εγκαταστάσεων και του προσωπικού είναι ευθύνη και υποχρέωση των Σουδανικών αρχών βάσει του διεθνούς δικαίου. Βρισκόμαστε σε μια άναρχη κατάσταση από αυτές τις οποίες έχουμε μια εικόνα που συμβαίνουν κατά διαστήματα στην Αφρική. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικός τον πλέον ειδικό για θέματα Μέσης Ανατολής, Αφρικής και τον πιο έτσι, επιμελή μελετητή το τι συμβαίνει καθημερινά από ό,τι γνωρίζουμε, τον δόκτωρα Χρήστο Ιακώβου. Κύριε Ιακώβου, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας.
Καλό μεσημέρι, κύριε Κωνσταντίνου.
Λοιπόν, μας εξέπληξε η υπόθεση με το Σουδάν. Είχαμε συνηθίσει σε μια Αφρική η οποία τα τελευταία χρόνια είχαμε φίλες σειράξεις, αλλά δεν είχαμε σε αυτό το μέγεθος, και θα ήθελα μια εικόνα.
Αυτό το οποίο συμβαίνει στο Σουδάν, λόγω του ότι έχει πάρει μια τέτοια διεθνή διάσταση, λήψη άλλων σημαντικών διεθνών εξελίξεων, δεν πρέπει να εκπληξεί, διότι και ο αριθμός των θυμάτων σε σχέση με τις κρίσεις στο Σουδάν αυτή τη στιγμή είναι πολύ μικρός, αλλά σε σχέση με το τι συμβαίνει από το 1956 που έχει αποκτήσει την ανεξαρτησία του από την Βρετανία και την Αίγυπτο, το Σουδάν είναι μια απλή επανάληψη εκείνου του παρελθόντος, το οποίο είναι το προήμιο αυτού του εμφύλιου πολέμου, το ότι θα ακολουθήσει για τη μακρά διάρκεια την οποία θα έχει αυτός ο νέος εμφύλος πόλεμος. Πρέπει να πούμε ότι το Σουδάν έχει γνωρίσει από την ανεξαρτησία του 1956 μία, θα λέγα, τρεις μεγάλους εμφυλίους πολέμους. Πάρα πολλές τοπικές κρίσεις, όπως ο πόλεμος του Ταρφούρ από το 2003, ο οποίος φαινομενικά έληξε το 2021, αλλά συνεχίζει ακόμη, έστω και με μικρότερη ένταση, καθώς επίσης και συγκρούσεις και 16 με 17 στρατιωτικά πραξικοπήματα. Από την ανεξαρτησία του, το Σουδάν δεν γνώρισε ποτέ του κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Έχουν γίνει 16 με 17 στρατιωτικά πραξικοπήματα, και μέσα σε αυτήν τη διαδικασία ο στρατός έχει αποκτήσει τέτοια ισχύ, τέτοια πολιτική επιρροή στο σύστημα, που είναι ο απόλυτος ρυθμιστής των εξελίξεων. Με το πέρασμα του χρόνου, ο στρατός έχει διασυνδέσει θεσμικά και με την οικονομία, με βασικούς τομείς της οικονομίας της χώρας, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για μετάβαση στην πολιτική ζωή η χώρα να ανατρέπεται ή να ακυρώνεται από το στρατό, γιατί αυτό θα φέρει το στρατό κάτω από πολιτικό ελεγχό, όπως και γίνεται αυτή τη στιγμή, που εξηγεί γιατί έχουμε αυτόν το τοπίο. Το Σουδάν από το 1989 μέχρι το 2019, για 30 συνεχή χρόνια, διακυβερνήθηκε διαπυρός και συντήρου από έναν αιμοσταγή δικτατόρα, τον Ομάρ Αλ-Μπασίρ, ο οποίος κατηγορείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα. Και μάλιστα είναι από τους πρώτους, ίσως και ο πρώτος αρχηγός κράτους ο οποίος έχει κατηγορηθεί για αυτά τα εγκλήματα, ιδιαίτερα στον πόλεμο του Νταρφούρ στο δυτικό Σουδάν. Λόγω της συσσωρευμένης δυσπιστίας, της διαφθοράς, της διεθνούς απομόνωσης της χώρας, το 2019 στρατιωτικές δυνάμεις, και κυρίως αυτοί οι δύο αντιμαχόμενοι σήμερα, η εθνοφυλακή, ο στρατός της του Σουδάν υπό τον Αμπτέλ Φάταχ Αλ Μπουρχάν και οι παραστρατιωτικές ομάδες της δύναμης ταχείας επέμβασης ή ταχείας υποστήριξης, όπως μπορεί να μεταφραστεί από τα αραβικά, με επικεφαλής τον Μοχάμεντ Ταγκάλο ή Χεμεντή. Χεμεντή σημαίνει, το προσηγορικό σημαίνει μικρός Μοχάμεντ, οι οποίοι συμμάχησαν για να ανατρέψουν τον Μπασίρ. Και ταυτόχρονα το 21 συνεργάστηκαν να ανατρέψουν το μεταβατικό πρόεδρο Χαμντόκ, ο οποίος ήθελε και αυτός να κάνει την μετάβαση την πολιτική ζωή με έναν τρόπο σταδιακό. Αυτοί φοβούμενοι ότι οι αλλαγές αυτές μπορεί να μην λειτουργήσουν ή να δημιουργήσουν προβλήματα στο στρατό, συνεργάστηκαν. Στην πορεία από το 21, ο Μπουρχάν, ο ηγέτης, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν, θέλοντας ουσιαστικά να θέσει υπό τον έλεγχο του την κατάσταση, να σταθεροποιήσει την κατάσταση, υιοθέτησε γι' αυτό στην άποψη ότι θα πρέπει σταδιακά σε βάθος χρόνου να μεταβιβαστεί η εξουσία στους πολιτικούς, αλλά ταυτόχρονα εκείνες οι παραστρατιωτικές ομάδες της δύναμης ταχείας επέμβασης υπό τον Χεμεντή έπρεπε να ενσωματωθούν σε διάστημα εντός 2 ετών στο Σουδανικό στρατό. Εδώ προέκυψε το πρόβλημα ότι ο Χεμεντή θεώρησε ότι αυτό θα είναι μια διαδικασία να τον ελέξει ο Μπουρχάν. Ταυτόχρονα διαφωνούσαν και σε όρους ενσωμάτωσης, όπως για παράδειγμα μιλούμε τώρα για ένα στρατό 80.000 που εκπαιδεύεται από τους Ρώσους από το 2013, από τη Wagner, την γνωστή εταιρεία η οποία έχει αναλάβει σημαντικές αποστολές για τη ρωσική εξωτερική πολιτική, όπως τη Λιβύη, την Ουκρανία, το Σουδάν και τη Συρία. Αυτοί οι οποίοι τους μάζεψαν από τα όρη και τα βουνά, άτομα χωρίς εκπαίδευση, αμόρφωτους, και τους είχαν δημιουργήσει μια ιεραρχία. Αυτά τα άτομα δεν θα είχαν αυτά τα προνόμια και αυτά τα πλεονεκτήματα με την ενσωμάτωσή τους στον Σουδανικό στρατό. Και έτσι αρχίζει μια αντίδραση, έχοντας θέση και υπό τον έλεγχο τους αυτοί τις μεγάλες περιοχές, τεράστιες περιοχές, περίπου 1.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, που υπάρχουν αποθέματα χρυσού. Λάβουμε υπόψη το 2022 το Σουδάν είχε τη μεγαλύτερη παραγωγή χρυσού στον κόσμο. Εκεί έχει το πλεονέκτημα η Ρωσία, η οποία κάνει λαθρεμπόριο χρυσού για να ενισχύει την οικονομία της εξελισσομένης της κρίσης στην Ουκρανία. Οπότε όλα αυτά συνέδυναν στο να αρχίσει μια νέα κρίση στο Σουδάν, με απρόβλεπτες βέβαια εξελίξεις, διότι όταν αρχίσει ένας πόλεμος σε αυτήν τη χώρα δημιουργείται τέτοιο χαοτικό περιβάλλον που η ανθρώπινη ζωή δεν μετρά, οι απώλειες ανθρωπίνων ζώων δεν μετρούν. Να υπολογίσουμε στον Νταρφούρ, είχαμε πάνω από 500.000 απώλειες ανθρωπίνων ζώων. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά, ελλείψη ενός κεντρικού ελέγχου, η παρατεταμένη διάρκεια είναι το φυσικό αποτέλεσμα αυτών των κρίσεων.
Λοιπόν, Χρυσός, κύριε Ιακώβου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, οι κίνδυνοι για πυρκαγιές είναι ακόμη πιο έντονες. Θα μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Τμήματος Δασών, τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου, για όλα αυτά τα μέτρα τα οποία λαμβάνει το Τμήμα Δασών όσον αφορά την προστασία του πράσινου πλούτου στην Κύπρο, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε στο βαθμό που είναι ανθρωπίνως δυνατό το στραγωδίες τις οποίες αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια με την κλιματική αλλαγή και τις όλο και πιο καταστροφικές φωτιές οι οποίες συμβαίνουν κυρίως σε χώρες με θερμό κλίμα, όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Ισπανία, η Νότιος Ιταλία, η Ελλάδα και η Κύπρος. Κύριε Γιώργο Κωνσταντίνου, γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Θα ξανακάνουμε ακόμη μια προσπάθεια για να ξανασυνδεθούμε. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τον εκπρόσωπο τύπου του Τμήματος Δασών, για την μέτρα τα οποία λαμβάνει το Τμήμα Δασών όσον αφορά την προστασία της κληρονομιάς μας των κυπριακών δασών τώρα με την κλιματική αλλαγή και συγκεκριμένα τώρα αυτές τις μέρες με την άνοδο της θερμοκρασίας που μας στέλνει το μήνυμα ότι μπαίνουμε πλέον στην θερμή περίοδο του έτους. Κύριε Κωνσταντίνου, καλώς ήρθατε σε εκπομπή.
Κύριε Κωνσταντίνου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ευχηθούμε πρώτα απ' όλα Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά,
υγεία
σε όλο τον κόσμο. Και να μιλήσουμε για αυτό το πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα, η μεγαλύτερη απειλή που απειλά βασικά κάθε χρόνο τα κυπριακά και όχι μόνο δάση. Είναι μια απειλή η οποία καταστρέφει τη βιοποικιλότητα, δέντρα, θάμνους, και γενικά ζημιώνεται το περιβάλλον ακόμα και σε ορισμένες περιπτώσεις. Είχαμε για παράδειγμα την τεράστια πυρκαγιά, τη μέγα πυρκαγιά του Αρακαπά πριν 2 χρόνια. Ο κόσμος έχασε τη ζωή του, χάθηκαν σπίτια, χάθηκαν περιουσίες μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και γι' αυτό πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσουμε εσάς που προβαίνετε από την αρχή του καλοκαιριού, πριν μπούμε καλά-καλά στην περίοδο ψηλού κινδύνου, που ξεκινά την 1η του Μάη βασικά, να ενημερώσουμε σωστά τον κόσμο, να του πούμε, να του δώσουμε κάποιες συμβουλές, ώστε να είναι προσεκτικό και να μην προβαίνει σε κάποιες πράξεις οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν τις πυρκαγιές. Το πρόβλημα των πυρκαγιών πρώτα απ' όλα γίνεται ακόμη πιο έντονο, ακόμα πιο δύσκολο το έργο της κατάσβεσης χρόνο με τον χρόνο. Έχουμε πρώτα απ' όλα την εγκατάλειψη της υπαίθρου. Πολλοί συμπολίτες μας εγκαταλείπουν τη γεωργική τους έκταση, τη γεωργική τους γη που ανέκαθεν οργωνόταν και αυτό το όργωμα, αυτό το πόδισμα που γίνονται στα χωράφια σημαίνει ότι εάν ξεκινούσε μια πυρκαγιά ήταν πιο εύκολο το έργο της κατάσβεσης. Από την άλλη, η κλιματική αλλαγή, ή καλύτερα να πούμε κλιματική κρίση πλέον, η αύξηση εξόδου του πληθυσμού για αναψυχή. Όλο και περισσότερο κόσμο επισκέπτεται πλέον καθημερινά τα δάση μας, τα κυπριακά δάση και την Ήπεθρο. Και υπάρχει και το θέμα της εξάπλωσης μεμονωμένης κατοικίας. Να πούμε ότι 9 στις 10 πυρκαγιές οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος προκαλεί βασικά τις πυρκαγιές. Και το χειρότερο, 1 στις 3, έναν τρίτο, συγγνώμη, ναι, είναι πυρκαγιές εκ προθέσεως, όχι κατά ανάγκη εμπριμή, αλλά με τις πράξεις κάποιων ανθρώπων προκαλούνται αυτές οι πυρκαγιές. Κάθε τόσο μέσα στο καλοκαίρι, όταν οι θερμοκρασίες είναι πολύ ψηλές, όταν επικρατούν, υπάρχουν άνεμοι στην Κύπρο, εκδίδουμε τον λεγόμενο κόκκινο συναγερμό. Κόκκινο συναγερμό για μας σημαίνει ότι λαμβάνουμε έξτρα μέτρα προστασίας. Αυξάνουμε για παράδειγμα τις περιπολίες εντός και εκτός των κρατικών δασών. Ενημερώνουμε τον κόσμο. Ο συμπολίτης μας που μας ακούει πρέπει να προσέξει να μην προβαίνει σε αυτές τουλάχιστον τις μέρες σε κάποιες πράξεις οι οποίες παράγουν σπιτήρα. Για παράδειγμα, η χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης ή η χρήση μυρίλιου είναι καλύτερα, εάν είναι δυνατόν, να αποφεύγονται αυτές τις μέρες. Από την άλλη, εάν όντως πρέπει να γίνουν αυτές οι εργασίες, πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι καθαρός ο χώρος που θα τα χρησιμοποιήσουμε, από χόρτα, ξηρά χόρτα, έφλεκτη ύλη κτλ. Και να έχουμε και τα απαραίτητα μέθοδο ώστε, εάν προκαλέσουμε κάποια μικρή πυρκαγιά, να την προλάβουμε από την αρχή.
Κύριε Κωνσταντίνου, σας ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.
Εγώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πείσουμε όσο πιο λίγες πυρκαγιές αυτό το καλοκαίρι με την επαγρύπνηση του Κύπριου πολίτη και την αγάπη του για την Κύπρο μας και την κυπριακή φύση. Γιώργος Κωνσταντίνου, εκπρόσωπος τύπου του Τμήματος Δασών, στενός συνεργάτης πάντα εδώ στις δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Πέτρος Ξενοφόντος, βρίσκεται στη Στοκχόλμη για να συμμετάσχει στην άτυπη Σύνοδο Υπουργών Περιβάλλοντος που πραγματοποιείται στις 18 και 19 Απριλίου. Ανακοίνωση αναφέρει ότι κατά την άτυπη σύνοδο οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν βέλτιστες πρακτικές με εκπροσώπους πράσινων επιχειρήσεων σχετικά με τις συνθήκες, τα κίνητρα και την περαιτέρω συνεργασία, ώστε να ξεπεραστούν τα σημεία συμφόρησης για την επίτευξη της πράσινης μετάβασης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καλό μας συνάδελφο, εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Γεωργίας, τον Αντώνη τον Κωνσταντίνου. Κύριε Κωνσταντίνου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Κώστα, κυρίες και κύριοι, σας καλημερίζω, χρόνια πολλά σε όλους.
Μια πολύ σημαντική παρουσία του Υπουργού Γεωργίας που αφορά και την Γεωργία, αφορά και την πράσινη μετάβαση, ναι. Το τεράστιο αυτό στοίχημα που αφορά την κυπριακή οικονομία.
Όντως, είναι όπως τα λες Κώστα, σε αυτή την άτυπη σύνοδο οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις και μεταξύ τους αλλά και με εκπροσώπους πράσινων επιχειρήσεων σχετικά με τις συνθήκες και όπως είπε τα κίνητρα για να γίνει πιο στενή αυτή η συνεργασία. Είναι σε τέσσερις πυλώνες βασικά που θα είναι η ατζέντα. Στο πλαίσιο το πρώτο θα εξεταστούν τρόποι ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της επιχειρηματικής κοινότητας στο να αντιστρέψουν την απώλεια της βιοποικιλότητας. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα παγκόσμιο. Πρέπει να βρεθούν τρόποι με τους οποίους η επιχειρηματική δραστηριότητα να εξαρτάται αλλά και να επιδράσει τη φύση και τη βιοποικιλότητα με το σωστό τρόπο. Αντιλαμβάνεσαι πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά. Επιπλέον στο επίκεντρο της Σύνοδου θα βρεθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που έχει η επιχειρηματική κοινότητα με στόχο την αύξηση της αποδυτικότητας και στην ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων από τις κυβερνήσεις για στήριξη της μετάβασης αυτή στην πράσινη μετάβαση. Ο τρίτος πυλώνας θα εξεταστούν τρόποι ανάπτυξης μεγαλύτερης και πιο αποτελεσματικής συνεργασίας ανάμεσα στις κυβερνήσεις των κατομερών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιχειρήσεων. Είναι λογικό αυτό, ώστε να διασφαλιστεί πως οι αγορές και αυτοί που συμμετέχουν σε αυτές, οι εταιρείες δηλαδή, θα μετριάσουν την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική υποβάθμιση σε εθνικό αλλά και σε ενωσιακό, σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα αποφασίσει ή αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές που θα χαραχτούν στο Χόλμη, στην πρωτεύουσα της Σουηδίας, να εφαρμοστούν τόσο σε επίπεδο κυπριακό, αφού μιλάμε για τον δικό μας υπουργό, αλλά και σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, να πούμε ότι θα υπάρξει και ένα γεύμα εργασίας, στο οποίο θα αναλυθούν οι κυριότερες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη μιας κυκλικής, όπως λέμε, οικονομίας για τα πλαστικά, συμπεριλαμβανομένων της μείωσης της χρήσης τους, του περιορισμού των επικίνδυνων ουσιών σε αυτά και της προώθησης της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης τους. Όλα αυτά, Κώστα, όσον αφορά το ταξίδι του Υπουργού Πέτρου Ξενοφόντος στην Στοχόλμη.
Αντιλαμβάνομαι ότι και γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ ότι κάνετε πάρα πολύ σκληρή δουλειά, Αντώνη Κωνσταντίνου, εκεί στο Υπουργείο Γεωργίας, και όσον αφορά τα ζητήματα, τα στοιχήματα της πράσινης ανάπτυξης. Θέμα μεγάλο είναι πλέον οι κυπριακές επιχειρήσεις, μικρό μέγεθος, μικρό νησί, μικρή κλίμακα σε οικονομία, να μπορέσει να ακολουθήσει τους ρυθμούς της στρατηγικής της οποίας χαράσετε εσείς.
Είναι όντως έτσι έχουν τα πράγματα και μου δίνεις έτσι μια καλή ευκαιρία. Ευχαριστώ για την πάσα. Να προχρησιμοποιήσω αυτό τον όρο. Να μην ξεχνάμε και τι.
Αν κάποιος δικαιούται, είσαι εσύ, Αντώνη.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, μιλάμε για το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα, το οποίο ουσιαστικά είναι τρία υπουργεία σε ένα. Είναι ένα υπουργείο το οποίο ασχολείται με τη γεωργία, δηλαδή επικεντρώνει τις πολιτικές του στην αναζωγόνηση και την αναβάθμιση του αγροτικού τομέα. Είναι η αγροτική ανάπτυξη, αλλά είναι και το περιβάλλον. Και τόσο όσον αφορά η γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, αλλά και στο τεράστιο θέμα του περιβάλλοντος, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και βεβαίως ο Υπουργός ο Πέτρος Ξενοφόντος έχουν θέσει ως στόχο την βοήθεια του πρωτογενή τομέα, μιλώ πάντα με τις προτεραιότητες τους για το Υπουργείο Γεωργίας, συνεχίζοντας να ενισχύσει δηλαδή την πολύπλευρη δραστηριοποίηση του γεωργικού τομέα με στόχο να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου. Διότι είναι πάρα πολύ σύνθετα τα θέματα που αφορούν στο Υπουργείο μας. Αντιλαμβάνεσαι το τι τρώμε, το τι πίνουμε, το τι αναπνέουμε, τα απόβλητα, η αφόδευση, είναι τα πάντα. Δηλαδή η αποχέτευση είναι πράγματα τα οποία αφορούν όλα το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και αντιλαμβάνεσαι είναι ένας μεγάλος φόρτος, όμως θεωρώ ότι γίνεται σκληρή δουλειά από όλους τους λειτουργούς, από τον Υπουργό, από τον Γενικό Διευθυντή, από όλους τους συναδέλφους, για να προσπαθήσουμε να φέρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα.
Αντώνη Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Ελπίζω σαν επιχειρήσεις, κυπριακές επιχειρήσεις, οργανισμοί, κυπριακός λαός να αντιληφθεί. Καταβάλουμε όσο μπορούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας ως δημοσιογράφοι να περάσουμε αυτή τη μεγάλη ανάγκη, το οποίο δεν είναι τάση, ναι, είναι ανάγκη για την πράσινη οικονομία, για υιοθέτηση όλων αυτών των πολιτικών. Όμως θα πρέπει να το επαναλάβουμε και εδώ, ότι πρέπει όλοι να είμαστε χέρι-χέρι μαζί με τους αρμόδιους φορείς, μαζί με το Υπουργείο Γεωργίας. Υπάρχουν ιστοσελίδες, υπάρχουν τα μηνύματα τα οποία στέλνετε, πρέπει να διαβάζονται και πρέπει κυρίως να υιοθετούνται. Στενή συνεργασία με τους λειτουργούς, στενή συνεργασία με σένα, Αντώνη Κωνσταντίνου, και όλη αυτή τη σκληρή δουλειά που κάνεις για τη δημοσιοποίηση όλων αυτών των πολιτικών. Και με το χέρι στην καρδιά, ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα γίνουν πράξεις προς όφελος της κοινωνίας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου.
Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
Και
να είστε καλά.
Να είστε καλά. Περνούμε τώρα στα αθλητικά. Έχουμε δίπλα μας τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο τον Τσαβέλα, με πλούσιο έτσι υλικό όσον αφορά τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας. Γιώργο, καλώς ήρθες στην εκπομπή. Λοιπόν, Γιώργο Τζαβέλας, εδώ μαζί μας.
Καλό μεσημέρι θέματα... και από μένα. Χρόνια πολλά, Χρήστος Ανέστη.
Αληθώς ο κύριος.
Κόσμο. Στα αθλητικά μας, λοιπόν, σήμερα έχουμε επιστροφή μετά τη σύντομη διακοπή ουσιαστικά για τις ομάδες του δεύτερου ομίλου, γιατί αγωνίστηκαν μεγάλη εβδομάδα για τα παιχνίδια στον δεύτερο ομίλο του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ και επανέρχονται πρώτοι στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Έχουμε δύο αγώνες απόψε, στις 7 θα αρχίσουν και οι δύο. Ο Ακρίτας υποδέχεται στο στάδιο Στέλιος Κυριακίδης τον Ολυμπιακό και η Νέα Σαλαμίνα στο γήπεδο Νίβα Πας Γκρουπ Αμόχος τους επιστροφή την Δόξα. Απευθείας ραδιοφωνική περιγραφή όπως πάντα και των διαγώνων από το τέταρτο πρόγραμμα του ΡΙΚΣ του 88-2, ενώ αύριο θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική, πάντα αναφέρομαι στον δεύτερο όμιλο, με τις συναντήσεις της ΑΕΛ με την Ένωση και της Ανόρθωσης με την Καρμιώτισσα. Σε 31 αγώνες η Νέα Σαλαμίνα προηγείται στον όμιλο με 46 βαθμούς, η Ανόρθωση έχει 43, η ΑΕΛ 39. Ακολούθως η Δόξα και η Καρμιώτισσα είναι στους 33 βαθμούς και έχουν αποκτήσει μια διαφορά 11 βαθμών, διαφορά ασφαλείας θα την έλεγα, από το Παραλίμνη που είναι στην 6η θέση και εντός της ζώνης του υποβιβασμού. 24 λοιπόν βαθμούς στο Παραλίμνη, 23 ο Ολυμπιακός και 17 ο Ακρίτας. Πρέπει να γίνουν πολλά για να καταφέρουν έστω και την ιστάτη Παραλίμνη είτε Ολυμπιακός, δείχνει καταδικασμένος ο Ακρίτας, για να παραμείνει μία από τις δύο ομάδες στην κατηγορία. Θα κρίνουν κάτι για την παραπέρα πορεία των ομάδων τα σημερινά και αυριανά παιχνίδια. Δεν είναι όμως ακόμη καθοριστικά. Απομένουν συνολικά 9 αγωνιστικές για το τέλος, για να φανούν οι τρεις ομάδες που θα υποβιβαστούν στην δεύτερη κατηγορία. Τώρα ο πρώτος όμιλος, αυτός του τίτλου, επιστρέφει την Κυριακή, την Παρασκευή και την Κυριακή με τα παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής. Την Παρασκευή θα είναι οι αναμετρήσεις ΑΕΚ Ομόνια και Απόλλωνας Πάφος και την Κυριακή το ντέρπι κορυφής ανάμεσα στον Άρη και τον Αποέλ. Ενώ παράλληλα θα διεξαχθούν και τα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής του δευτέρου ομίλου από Σάββατο μέχρι Δευτέρα. Να επιθυμίσω και τη βαθμολογία του πρώτου ομίλου σε 30 αγώνες. Ο Άρης έχει 63 βαθμούς, είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ο Αποέλ έχει 62, η ΑΕΚ έχει 58, η Πάφος 55, ο Απόλλωνας 53 και η Ομόνια 45. Το ενδιαφέρον είναι και στην κορυφή αλλά και στην τρίτη θέση σε ό,τι έχει να κάνει με το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο Άρης με τον αέρα του πρωτοπόρου προετοιμάζεται για να υποδεχθεί τον Αποέλ την Κυριακή. Ενδεχόμενη νίκη θα δώσει και μεγάλη όθηση στην ομάδα, καθώς να θυμίσουμε ότι με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ήταν τρίτος, 6 βαθμούς πίσω από τον Αποέλ που βρισκόταν στην πρώτη θέση. Έκτοτε η ομάδα της Λεμεσού έχει σε 4 αγώνες των play-off μόνο μία ισοπαλία και 3 σερή νίκες. Απέναντι σε ΑΕΚ, Απόλλωνα και Ομόνια, 2-2 με την Πάφο ήταν η ισοπαλία που είχε φέρει σε αυτή την φάση των play-off. Στις 3 νίκες που σημείωσε δεν δέχθηκε γκολ ενώ πέτυχε 8. Ο Βιαφάνιες είναι πλέον διαθέσιμος για τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος έχει ως στόχο την επιστροφή στις νίκες, που αν την πετύχει θα είναι η πρώτη σε αυτή την φάση των play-off του πρωταθλήματος και μια νίκη που θα τον φέρει ξανά στην κορυφή. Να θυμίσουμε επίσης ότι έχει 3 ισοπαλίες και μία ήττα μέχρι τώρα σε 4 παιχνίδια ο ΑΠΟΕΛ στα play-off. Μαζί με την ΑΕΚ είναι οι μοναδικές ομάδες που δεν έχουν νίκη σε αυτή την φάση. Η ΑΕΚ από την μεριά της, έχοντας ήδη χάσει αρκετό έδαφος στα τελευταία παιχνίδια, υποδέχεται την Ομόνια και απαιτείται συγκέντρωση για να επουλώσει τις πληγές που άνοιξε η βαριά ήττα από την Πάφο με 4-0 στην προηγούμενη αγωνιστική. Μια Πάφος η οποία την πλησίασε πλέον στους 3 βαθμούς, ο Απόλλωνας στους 5, και αυτές οι δύο ομάδες θα δώσουν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, με την νικήτρια να επιστρέφει με άλλο αέρα για το ευρωπαϊκό εισιτήριο, διεκδικώντας ουσιαστικά την τρίτη θέση από την ΑΕΚ, και αυτό φυσικά αναλόγως αποτελεσμάτων. Το θέμα προπονητή είναι αυτό που απασχολεί την ανόρθωση, με τον τεχνικό διευθυντή Αντώνιο Πριέτο να έχει καταλήξει σε έναν μικρό κατάλογο ονομάτων. Ο Ντούσαν Κέρκες, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη σερβική Τσουκαρίτσκι, αλλά και ο Ισπανός Βίκτορ Σάντσεθ, με θητεία σε Μπέτις, Σεβίλης και Μάλαγα, είναι μεταξύ των υποψήφιων για τον πάγκο της Μεγάλης Κυρίας. Να πάμε και στη Ρουμανία, όπου ο Ηλίας Χαραλάμπους συνδύασε με νίκη τον Τεπούτο ως προπονητής της ιστορικής ομάδας του Βουκρεστίου, της Τιάουα, στο πρωτάθλημα της χώρας. Νίκησε με 2-1 την πρωτοπόρο Φαρούλ Κωνσταντζά και μείωσε στους δύο βαθμούς μεταξύ τους διαφορά στο βαθμολογικό πίνακα. Έχει 39 βαθμούς η Φαρούλ, 38 έχει η Κλούζ και 37 τώρα η Στιάουα, που αναπτέρωσε και τις δικές της ελπίδες για την κατάκτηση του τίτλου. Είναι και ο πρώτος ξένος ο Ηλίας Χαραλάμπους που ανέλαβε τα ηνία της Στιάουα μετά τον Ιταλό Μάσιμο Πετρατσίνη το 2015. Ενώ στο παρελθόν φυσικά είχαν βρεθεί στον πάγκο της Στιάουα ιστορικά ονόματα του ρουμανικού ποδοσφαίρου ως παίχτες και ως προπονητές, ο Άγχελ Ορτανέσκου, ο Γκιόρκε Χάτζη, καθώς επίσης η Λάκατους και Ντουμιτρέσκου. Περνώντας στην ιστιοπλοεία, ο Βασίλης Χαραλάμπους κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία ιστιοσανίδας Τέκνο 293 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας Νέων, που πραγματοποιήθηκε στο Τόρμπολε της Ιταλίας. Το χρυσό κατέκτησε ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης, με την Ελλάδα να ολοκληρώνει τη διοργάνωση με 3 χρυσά, 2 αργυρά και 2 χάλκινα μετάλλια. Υπήρξαν 7 συνολικά κατηγορίες 13, 15, 17 και 19 ετών στα αγόρια και 15, 17, 19 στα κορίτσια. Να θυμίσουμε επίσης ότι ο συμπατριώτης μας ο Βαδίς Χαραλάμπους είχε κατακτήσει αργυρό μετάλλιο στο αντίστοιχο αγώνισμα που συμμετείχε πέρσι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης θα διεκδικήσει αύριο στο Ζάκρεπ το δεύτερο του χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 79 κιλών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ελευθέρας Πάλης, που διεξάγεται στο Ζάκρεπ της Κροατίας. Ο Έλληνας πρωταθλητής Ευρώπης πέρσι στη Βουδαπέστη θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο του. Κατάφερε να βρεθεί στον τελικό, κάνοντας μάλιστα σπουδαία ανατροπή στον ημιτελικό με τον Αρμένιο Αρμάν Αβαγιάν, ο οποίος μετά το πρώτο τρίλεπτο βρισκόταν μπροστά με 10-2, 1,5 λεπτό πριν από το τέλος. Μαζεύοντας διαδοχικά πόντους, ο Κουγιουμτσίδης κατάφερε να προηγηθεί με 12-10 όταν απέμεναν μόλις 4 δευτερόλεπτα. Αντίπαλός του στον τελικό αύριο θα είναι ο Ουκρανός Βασίλ Μιχαήλοφ, χάλκινος νικητής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έγινε πέρσι στο Βελιγράδι. Χωρίς τον Σέρχιο Αραούχο, αναμένεται ότι θα πορευτεί μέχρι το τέλος τη σεζόν η ΑΕΚ Αθηνών στην Super League, καθώς ο Αργεντινός επιθετικός θα υποβληθεί τελικά σε χειρουργική επέμβαση για να αποκατασταθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον μηνίσκο του αριστερού του γονάτου και που είχε αποκομίσει στον αγώνα με τον Άρη. Ο επόμενος αγώνας για την ΑΕΚ θα είναι τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Καρεσκάκης την Κυριακή. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Βόλος Άρης είναι οι άλλοι δύο αγώνες του πρώτου ομίλου. Το όνομα του Τζενάρο Κατούσο είναι μεταξύ των υποψηφίων για τον πάγκο του Ολυμπιακού Πειραιός. Είχε παίξει ξανά και το όνομα του Μαρσελίνιο, ο οποίος τελικά απάντησε εκ νέου αρνητικά. Ήταν χθες βράδυ σαρωτική η Λίβερπουλ. Πέρασε από το Elland Road με νίκη 6-1 επί της Leeds, στο παιχνίδι με το οποίο συμπληρώθηκε η 31η αγωνιστική της Αγγλικής Premier League. Ήταν η πρώτη της νίκη, μάλιστα, έπειτα από 4 αγωνιστικές, κατά τις οποίες μέτρησε 2 ήττες και 2 ισοπαλίες. Πέτυχε 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο με Κακπό και Σαλάχ, ενώ απάντησε εντυπωσιακά στη μείωση του σκορ που δέχθηκε από τον Λουίς Σινιστέρα νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Βρήκε χώρους και πέτυχε άλλα 4 γκολ, με 2 από τον Ντιόκο Ζώτα, 1 ακόμη από τον Σαλάχ και 1 επίσης από τον Ντάρουιν Νούνιες στην εκπνοή του αγώνα. Παρέμεινε στην 8η θέση η Λίβερπουλ με 47 βαθμούς, απέχει 9 βαθμούς από την τετράδα του Champions League. Στην 16η θέση η Λίτς, μόλις 2 βαθμούς πάνω από τον υποβιβασμό. Στην Ιταλία τώρα, η Φιωρεντίνα και η Αταλάντα έφεραν ισοπαλία 1-1 στο φινάλι της 30ης αγωνιστικής στην Ιταλία, με τον Ιωακή Μέλε να δίνει προβάδισμα στην Αταλάντα στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Καμπράλη σοφάρισε για τους Βιόλα στο 56 με πέναλτι. Η Αταλάντα με την ισοπαλία που πήρε έχασε την ευκαιρία να πιάσει την Ίντερ στους 51 βαθμούς. Είναι τώρα έκτη με 49 και στην θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Conference League. Επόμενη της αντίπαλος θα είναι η Ρώμα, η οποία θα αποδεχτεί την ερχόμενη Δευτέρα στο Μπέρκαμο. 7 βαθμούς πιο πίσω είναι η Φιωρεντίνα στην 1η θέση. Περνώντας στο Champions League, απόψε θα βρουν κάτοχο τα δύο πρώτα εισιτήρια των ημιτελικών. Στις 10 η ώρα η έναρξη του επαναληπτικούς, με τους φιλοξενούμενους να έχουν προβάδισμα από τον πρώτο αγώνα. Η Chelsea υποδέχεται την κάτοχο τίτλου Real, που έχει το υπέρ της 2-0 του Περναμπέου, και η Νάπολη τη Μίλαν, που είχε επικρατήσει με 1-0 στο Giuseppe Meazza. Η Real είναι αναμφίβολα στο ζευγάρι με την Chelsea, το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση, έχοντας αυτό το προβάδισμά της και το ότι διανύει μια καλή σχετικά παρουσία και στις εγχώριες διοργανώσεις, σε αντίθεση με την Chelsea, η οποία στα τελευταία παιχνίδια μετρά, πέρα από την μεταξύ τους ήττα στον πρώτο αγώνα, και άλλα 5 παιχνίδια χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα της Premier League, με 3 ισοπαλίες και 2 ήττες σε αυτό το διάστημα. Από την άλλη, είναι πιο αμφίροπα τα πράγματα στο Diego Maradona απόψε στην Νάπολη, όπου η ομόνιμη ομάδα θα φιλοξενήσει την Μίλαν, που ναι μεν είχε κερδίσει με 1-0 στον πρώτο αγώνα, όμως δικαιούται περισσότερο να ελπίζει και στην ανατροπή η Νάπολη σε αυτό το εντός εισαγωγικών εμφύλιο της Ιταλίας, που θα διεξαχθεί σε αυτή την φάση του Champions League, και να βγει μια ομάδα για τα ημιτελικά. Με τον Οσίμε να επιστρέφει στην αποστολή της Νάπολη, θα διεκδικήσει λοιπόν την μεγάλη ανατροπή για να περάσει για πρώτη φορά στα ημιτελικά του Champions League. Η Μίλαν όμως δεν πάβει να είναι μια αξιόμαχη ομάδα, που όπως είπε και ο προπονητής της, ο Στέφανο Πιόλι, δεν πρόκειται να κατέλθει στο γήπεδο απλά για να διαφυλάξει το υπέρ της 1-0. Θα παίξει για την νίκη, γιατί μόνο έτσι θα καταφέρει να σφραγίσει το εισιτήριο στον επόμενο γύρο, στην ημιτελική φάση. Γνωρίζουν όμως ότι η Νάπολη είναι ομάδα που δεν έχει τη δει εδώ και πάρα πολύ καιρό στο Champions League, και μάλιστα φέτος είχε, όπως ανέφερε και ο Πιόλι, ένα μέσο όρο 3-4 γκολ σε αναπαιχνίδι, ουσιαστικά με ομάδες όπως η Liverpool, ο Ajax, οι Rangers και η Eintracht Frankfurt. Δεν είναι παρά ένα μικρό πλεονέκτημα αυτό που έχουμε υπέρ μας, ανέφερε ο Ιταλός τεχνικός. Στις 10 λοιπόν η έναρξη και των δύο απόψινών αγώνων για το Champions League, ενώ αύριο θα ολοκληρωθούν τα άλλα δύο ζευγάρια. Bayern Manchester City 3-0 είχε κερδίσει η αγγλική ομάδα στον πρώτο αγώνα, και Inter Benfica 2-0 είχε κερδίσει η Inter στον πρώτο αγώνα, και έχουν πολύ πιο ξεκάθαρο προβάδισμα η City και η Inter έναντι των αντιπάλων τους στα αυριανά παιχνίδια. Στο τένις τώρα, από τον δεύτερο γύρο θα αρχίσει τις υποχρεώσεις του τουρνουά τένις της Βαρκελόνης ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Είναι το νούμερο 2 του ταμπλό και θα μάθει αντίπαλο από τον απογευματινό αγώνα ανάμεσα στον Αργεντινό Πέδρο Κατσίν και τον Ολλανδό Γκάις Μπράουβερς. Σήμερα ωστόσο θα αγωνιστεί στο διπλό γύρο στις 6 το απόγευμα με τον Γάλλο Νικολά Μαού απέναντι στον Ολλανδό Μίτελ Κοπ και τον Γερμανό Ανδρέας Μις. Στο νούμερο 1 του τουρνουά είναι ο Ισπανός Κάρλος Αλκαράθ, που θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τον Πορτογάλο Μπόρτζες, ο οποίος με τη σειρά του απέκλεισε χθες τον Λευκορώσο η Βάσκα με 2-0. Αύριο θα αγωνιστεί η Μαρία Σάκαρη στον πρώτο γύρο του τουρνουά τένις της Στουτκάρδης απέναντι στην Τσέχα Καρολίνα Πλίσκοβα. Την νικήτρια περιμένει στον δεύτερο γύρο η Ντόνα Βέκιτς από την Κροατία, η οποία απέκλεισε με 2-0 τη Ρωσίδα τενίστρια Κατερίνα Αλεξάνδροβα. Στο μπάσκετ, η Φιλαδέλφια 76ers νίκησαν τα ξημερώματα τους Brooklyn Nets με 96-84, αξιοποιώντας και το δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι που είχαν για τον πρώτο γύρο των play-off του NBA. Η σειρά πλέον θα μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη για το τρίτο και τέταρτο παιχνίδι. 2-0 στις νίκες προηγείται η ομάδα της Φιλαδέλφιας. Αργότερα το πρωί, Sacramento Kings Golden State Warriors 114-106 στο δεύτερο σημερινό παιχνίδι για την πρώτη φάση των play-off του NBA. Οι Kings έκαναν και σε αυτό το ζευγάρι το 2-0, και να θυμίσουμε ότι η πρόκριση για τον επόμενο γύρο κρίνεται στις 4 νίκες. Ξημερώματα της Πέμπτης θα δώσουν τον δεύτερο τους αγώνα οι Bucks απέναντι στους Heat, από τους οποίους δέχτηκαν χθες το break στην έδρα τους στον πρώτο αγώνα με ήττα 130-117. Ο τραυματισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην μέση δεν ήταν τελικά ανησυχητικός, ωστόσο η συμμετοχή του παραμένει αμφίβολη για το κατά πόσο θα είναι καθόλου έτοιμος για να παίξει και πόσο θα παίξει σε αυτό το δεύτερο παιχνίδι. 1-0 στις Νίκες προηγούνται οι Heat στο ξεκίνημα αυτής της σειράς. Και αφού είμαστε στο μπάσκετ, να αναφέρουμε ότι αύριο θα διεξαχθούν οι δεύτεροι αγώνες για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών στην Basket League. Απόλλων Κεραυνός και Ανόρθωση ΑΕΚ. Ο Κεραυνός και η ΑΕΚ έχουν από μία νίκη, την οποία πέτυχαν στους πρώτους αγώνες. Στο θέμα του Κυπριακού Πρωτάθλημα, στον τελικό προκρίνεται η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες. Αύριο θα διεξαχθεί και ο πρώτος επαναληπτικός ημιτελικός στο κύπελο Θεόδωρος Μάρκου για το βόλεϊ γυναικών ανάμεσα σε Απόλλωνα και Ολυμπιάδα. Η Ολυμπιάδα έχει το προβάδισμα με νίκη 3-1 του πρώτου αγώνα. Την Πέμπτη η ΑΕΛ θα αποδεχθεί τη Νέα Σαλαμίνα που είχε νικήσει με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι. Και θα κλείσουμε με το Βοστόνη, το μαραθώνιο της Βοστόνης που έγινε χθες, με την Κένια που επέκτηνε την κυριαρχία της στον μαραθώνιο. Χθες πέτυχε άλλο έναν τάπολ με την Χέλεν Ομπίρη να τερματίζει πρώτη στις γυναίκες και τον Εύαν Τσεμπέτ στους άντρες, για τον οποίο είναι η δεύτερη διαδοχική νίκη. Φέτος σημείωσε χρόνο 2 ώρες, 5 δευτερόλεπτα και 54 εκατοστά και ήταν ταχύτερος κατά ένα σχεδόν δευτερόλεπτο από την επίδοση που του χάρισε πέρσι την νίκη. Είναι και η τέταρτη διαδοχική νίκη για την Κένια στους άντρες και πέμπτη κατά τις τελευταίες 6 διοργανώσεις. Στις γυναίκες ήταν η τρίτη διαδοχική και μετρά 15 νίκες στις τελευταίες 23 διοργανώσεις, ενώ 24 νίκες πέτυχε η Κένια στους άντρες από το 1991 και έπειτα. Αξιοσημείωτο επίσης το γεγονός ότι άλλος ένας Κενιάτης, ο κορυφαίος Έλιουτ Κίπτσοκε, για μια ακόμη φορά δεν κατάφερε να κατακτήσει την νίκη στη Βοστόνη. Έχει στο παλμαρές του ανάμεσα σε άλλα δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια σε Ρίο και Τόκιο, αλλά και παγκόσμια ρεκόρ και νίκες σε μεγάλους μαραθωνίους. Αυτά, Κώστα, είχαμε από το θέμα του αθλητισμού.
Γιώργο Τζαβέλα, σε ευχαριστούμε έτσι για την εκτενή ενημέρωση γύρω από την αθλητική επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, με την ενημέρωση για τα αθλητικά από τον συνάδελφο τον Γιώργο Τζαβέλα, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Αύριο θα είναι εκτάκτος η συνάδελφος Αθηνά Βιολάρη. Γεια σας.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.